și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, poate cineva să înțeleagă un lucru despre care nu l-a văzut niciodată? Abia după ce îl vede, atunci se încredințează și crede cu adevărat despre acel lucru. Poate cineva să înțeleagă împărăția lui Dumnezeu dacă n-a văzut-o? De aceea, cum putem să o înțelegem dacă nu știm ce este? Dacă nu am văzut-o, doar ni s-a spus de ea. De aceea, pentru a înțelege despre împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul se folosește astăzi de analogie. Deci de comparație, ca omul să înțeleagă după putința minții lui, după o corelație cu ceva care este în lume, să-și poată înțelege ceea ce e mai presus de lume. Cândva Mântuitorul a mustat pe ușii și a spus: dacă nu pricepeți cele pământești, cele cerești, cum le veți pricepe? Acest cuvânt este valabil și pentru noi, fraților. Cum se înțelege cele cerești dacă nu ne-ar explica cineva? De aceea credem că cea mai corectă explicație despre ceva nevăzut este atunci când folosești comparație. Adică analogie. De aceea pilda Evangheliei de astăzi ne arată o analogie clară cum va fi sau cum este în împărăția lui Dumnezeu. Zisa Domnul pilda aceasta. Ce înseamnă pildă? Pilda înseamnă ceva care te trimite la concret. Deci o explicație concretă a ceva care nu ai văzut. De aceea Mântuitorul obișnuia să vorbească ucenicilor și evreilor în pilde. Ca să înțeleagă, să priceapă și mai bine ceea ce a vrut să spună. Asemenea este împărăția lui Dumnezeu cu un împărat care a făcut socoteală cu slujitorii săi. Ce este împărăția lui Dumnezeu, fraților? De fapt, unde suntem noi pe pământ și tot ce există în jurul nostru, tot al lui Dumnezeu este, tot împărăția lui Dumnezeu este. Tot creația lui. Aici nu este vorba despre împărăția lui Dumnezeu, aceasta ce vedem noi. Este altceva. Pentru prima dată au auzit oamenii de o astfel de împărăție. Era împărăția romanilor. În actualitate atunci. Împărăția fenicienilor. Fel de fel de împărății care unele se băteau cu altele pentru putere. Dar împărăția lui Dumnezeu nimeni n-a auzit vreodată acest termen. Nici chiar de rai nu s-a vorbit în Vechiul Testament. Porunca a cincea spune: cestește pe mamă tău și pe tatăl tău ca să trăiești ani mulți pe pământ. Tânărul bogat de Evanghelia a venit și a spus Mântuitorul: ce să fac ca să am viața veșnică? Deci nu raiul. Deci credeau că raiul este lungimea vieții pe pământ. Așa aveau concepția în Vechiul Testament. Cu atât mai mulți fi împărăția lui Dumnezeu. Vine Mântuitorul și spune puncte fericitilor: fericiți cei privoliți pentru dreptate, că al lor este împărăția lui Dumnezeu. Deci vorbește în mai multe rânduri despre împărăția lui Dumnezeu. Fraților, împărăția lui Dumnezeu este altceva decât lumea asta. Este ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima lor nu s-a suit, spune Apostolul Pavel. Acela a pregătit Dumnezeu pentru cei ce se tem de dânsul. Deci, obligatorul, fiind împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu este în centru acestei împărății. Deci, epicentrul împărăției este Dumnezeu, este Hristos. Împărăția celor fără Hristos nu e împărăția lui Dumnezeu. De aceea, fraților, Hristos vine și ne deschide această perspectivă să aderăm, sau nu-i propriu termenul acesta, să ne nădăjduim, să tindem spre împărăția lui Dumnezeu. Iată, deci împărăția lui Dumnezeu este asemenea cu un împărat care a făcut socoteală cu slujitorii săi. Această pildă, poate, pentru unii zice, nu mai sunt în actualitate. La ora actuală nu mai sunt împărați. Împărați au fost cândva, cu 150 de ani s-a terminat monarhia. Când a avut grijă masoneria să lichideze monarhia. Și să fie o conducere abstractă, ambiguă, numit statul. Deci era conducere clară. Era monarhul. Investit de Dumnezeu prin legea lui Dumnezeu, așa prin făgădința care făcea înaintea lui Dumnezeu. Deci pe timpul acela erau împărați și au fost împărați până în coace secole întregi. Deci împărat era autoritatea supremă într-un stat, într-un popor. Împăratul avea drepturi. Împăratul avea supuși. Împăratul avea toată autoritatea asupra supușilor lui. Deci fiecare împărat avea în jurisdicția lui o mulțime de slugi, deci subordonați, care îi erau datori. Unii chiar munceau ca robi. Deci, fraților, în vechea vreme, deci oameni, mulți dintre oameni erau robi. Și robii erau cumpărați și vânduți. Ca, cum îți mai știi la târgul astăzi? Deci, te duceai în târg și cumpărai de robi. Sau vindeai, dacă nu-ți convenea de unul, sau așa, îl vindeai la altul. Deci așa era omul tratat în vechime. Ei, iată, împăratul a vrut să facă socoteală cu slujitorii, deci cu supușii lui. Fraților, acesta este necesar pentru fiecare care este stăpân. La un moment dat simte necesarul, simte nevoia ca să facă o contabilizare a tot ce are, atât a oamenilor, cât și a veniturilor, cât și a bunurilor mobile și imobile, cât și a banilor și a tuturor ce are el în jurisdicția lui. Așa cum face astăzi societatea comercială, când la sfârșit de an face bilanțul, contabilul prezintă acest bilanț și îți dă seama patronul dacă este în profit sau este în pierdere. Ei, aici, în cazul de față, socoteala cu slujitorii înseamnă ce? Pe de o parte înseamnă judecata de apoi, când Dumnezeu va face socoteala cu toți oamenii, indiferent de vârstă și de sex, indiferent de specializare, indiferent de categorie. Dar se pare că această socoteală este și în lumea aceasta. Cu fiecare dintre noi, că până la urmă, și lumea asta dă socoteală în fața lui Dumnezeu. Deci, fraților, atunci când împăratul face socoteală cu slujitorii săi, atunci contabilizează tot ce are, absolut totul, ca să vadă dacă se merită sau nu să meargă cu astfel de slujitori înainte. Iată, acest împărat avea mulțime de slujitori. I-a adus un datornic. Acest datornic îi datora acestui stăpân 10.000 de talanți. Deci, fraților, este o sumă imensă, uriașă. Deci, hai să ne chivim exact ca cum e datoria unei țări. Cum are România asta la femei, de datoare de pute, așa, ca să dea pensie la oameni, ca să, așa, dar nu mai produce nimic România, că așa este voia Europei să fie țară de management, să fie de desfacerea mărcii de productivitate, Deci așa era și slujitor datoră stăpânul său, astfel încât nu era posibil niciodată, chiar dacă ar fi trăit el 10 vieți, să-și achite datoria. Cu de altfel și noi românii ne-am făcut datori și pentru strănepoții noștri. Așa, ca să ne fie nouă bine astăzi. Dar de fapt asta este structura politică, ca popoare să fie datoare vândute sistemului bancar. Deci, fraților, de ce am împrumutat acest dator în bani de la stăpânul său? Avea nevoie. Astăzi un pic, mâine un pic, în fiecare zi câte ceva și a ajuns la o sumă imensă. El înapoi n-a datorat nimic. N-a putut să dea nimic. De ce? Păi da, dacă el era însuși rob, de unde avea să câștige alt salar ca să dea stăpânului său? Explicația duhovnicească este aceasta. Dumnezeu îi dă oamenilor, fraților, harul și darul. Nu există om pe față pământului să nu primească la Dumnezeu ceva. Unii mai mulți, alții mai puțin talanți. Dar fiecare primește. Deci fiecare om în fața lui Dumnezeu este datornic, fraților. Dacă noi am avea această simțire în fiecare zi, cred că am fi sfinți. Adică să te simți că ești dator permanentul lui Dumnezeu. Lumea nu se socotește azi datoare. Și mai mult decât atât e obraznică. Și spune, Dumnezeu e dator să-mi dea. E dator să-mi dea, că doar mă căzând să-mi dea copii. E dator să-mi dea să mănânc. Deci, oare ce atitudine avea un stăpân când un slujitor gândește așa? L-ar extermina sau l-ar vinde? Din nou una. Deci dacă am gândit așa, că suntem dator permanent, cum ești dator, frate? Deci tot ce ai, nu e tău. Hai să-mi doar explică logic. Poți tu face inteligența ta? Poți tu atribui un fir de păr, cum spune Mântuitorul, la statul tău? Nu. Deci tu nu poți crea nimic. Tot ai primit în dar. Și inteligența, și puterea fizică, și copiii, și averea, și tot ce există în jurul tău. Este totul darul lui Dumnezeu. Deci cine nu crede acest lucru, acela se poartă ca un elit, nu ca un slujitor. Deci, fraților, să ne intre bine în cap că suntem datori. Permanent. Astfel încât Dumnezeu își revarsă în permanență darurile. Ia să nu mai lăsa răsfoară dimineața. Ce-ar fi? Ai intrat în panică. Culturile nu mai cresc. Așa nu mai poți lucra, nu poți citi, nu mai faci nimic. Numai pentru o scurtă oprire. Dar Dumnezeu că-ți dă atâtea daruri și haruri care nu le poți enumera. Ce este rău că noi ne-am obișnuit cu darurile. Exact ca un copil răsfățat care mama tot îi dă. Azi o haină, mâine alta, ciocolată, bombane, tot ce vrea el. La un moment dat ajunge să nu mai simte prețuire pentru ce de părintele. De aceea mai mult decât zice că îi se cuvine. Bate cu prun masă și spune că îi se cuvine. Ei, un astfel de copil răsfățat, părintele trebuie să măsuri, o să pedepsească, o să-l alunge, că dacă rămâne așa în felul ăsta, s-ar putea să inverseze rolurile, copilul să ajungă stăpân, cu neafere și astăzi, și părintele să fie slugă. Astăzi copiii comandă, părinții execută. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are în dreapta sa mila, iar în stânga are dreptatea sa cea veșnică. De aceea, fraților, acest datornic s-a văzut în această situație ce putea să facă. Să apeleze la cine? Că toți tovarășii săi erau ca și el robi. Nimeni nu putea, chiar dacă toți robii se adunau și îl împrumutau pe acest să-ți dea datorie, totuși nu achita. Deci nu avea altă soluție decât aceasta, care a făcut-o astăzi, să îngenuncheze, să-și ceară iertare și să roage pe stăpân să-l păsuiască. Fraților, cred că în lumea aceasta se mai întâmplă și invers. Slujitorii, uneori când văd că nu pot plăti, fac complot. Se unesc cu alții și răstoarnă stăpânul. Răstoarnă regimul. Răstoarnă stăpânirea. Sau se descurcă cum poate. Împrumută, dă în cap, câștigă bani murdari, numai să-și rezolve problema. Asta în fața oamenilor poți face. Dar în fața lui Dumnezeu, nu. De ce? Căci ai de-a face cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Deci acest slujitor n-avea încotro. Alte soluții pentru el nu exista. Deci el știa că îl așteaptă moartea și pedeapsa pentru totdeauna. De aceea, singura lui soluție este de a se umili în fața stăpânului. Asta, fraților, rar mai este astăzi ca cineva să se umilească în fața altuia. Să spune, te rog să mă ierți, uite, așteaptă cum să-ți dau banii. Se întâmplă și astăzi. Întâlnesc oameni care au împrumutat pe alții și se plâng. Când au uitat datoria, să facă nu mai văd. Ei, la judecata de apoi nu va mai fi așa. La Dumnezeu, fraților, însă este totul știut. Deci acest stăpân, deci noi oamenii, mai bine spus, fiecare dintre noi, singura noastră soluție de a ne achita față de Dumnezeu, este să se cere, să cază în genunchi, să cere tare. Nu este altă soluție. Au și spune apostolul de astăzi, de a-și da trupul meu să fie ars. De a-și face nu știu ce. Credeți că acestea va completa datoria noastră față de Dumnezeu? Niciodată. Niciodată. Deci orice ai face, omule, chiar dacă ai postit, te-ai încuvoia. Chiar dacă ai face toată averea ta milostenie. Chiar dacă ai te rugat neîncetat. Nu se poate echilibra. Niciodată. De aceea, singura soluție să credem înaintea lui Dumnezeu, să cere iertare pentru datoria noastră. Fraților, acest lucru ar trebui să simțim noi în fiecare zi că suntem datori la Dumnezeu și să cerem iertare. Nu numai că nu achităm, dar mai punem în desagă încă. În loc să ne reparăm greșelile, să ne pocăim, noi mai mult adăugăm păcate și mai tare ne îngreuiem. De aceea nu putem să achităm datorii. Fraților, este un mare lucru această stare de umilire. Deci starea de umilire îmblânzește mânia stăpânului. Nu dacă ați observat, atunci când cineva se așează în genunchi și te roagă să-l ierți, nu se poate, nu al dacă ai inimă de piatră, să nu te umilești în sufletul tău. De aceea, împăratul l-a iertat de toată datoria. Deci, ce a cerut acest slujitor? A cerut să-l păsuiască, să-l amâie. Că va pierde toată datoria. Nici nu îndrăznea să ceară, Doamne ferește, să ierte toată datoria. Doar să-l păsuiască. Iată însă că Dumnezeu, fraților, nu numai că îl păsuiește, ci îl iartă de datoria care o avea. Și ce înseamnă lucrul acesta, fraților? Au și spune apostolul către Timotei, zice, să nu uiți că mergi dator cu tine însuți. Ce vrea să spună apostolul Pavel? Că adică Timotei era dator cu ființa lui, cu felul lui, că era ucenicul lui. Dar în fața lui Dumnezeu. Noi suntem datori cu noi înșine lui Dumnezeu. De aceea, iată Tatăl Ceresc, împăratul cel veșnic, El este împăratul, ne iartă toată datoria atunci când o cerem. Deci fiți atenți. Nu când o cer. Când o cer. Deci când te smerești în fața Dumnezeu și ceri iertare de păcate, deci ai venit în scaun de spovedanie și acolo plângi și ceri iertare, că ai făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Dumnezeu, prin duhovne, te iartă și te desleagă și își arată mila sa față de tine. Deci ai ieșit dezlegat. Concretizarea primirii iertării este pacea sufletească care este după spovedanie. A ieșit ușurat, liniștit, bucuros, că te-a iertat Dumnezeu. Deci, fraților, cam aceasta este sentimentul care îl trăiește un supus atunci când este iertat de stăpânul său. Ei, astăzi, în sistemul politic și bancar care este, nu există această soluție. Deci banca nu te iartă. Să spună, ai că îți-a iertat 50.000 de euro cât ai împrumutat de la bancă, mergi sănătos acasă. Nu atâta. Mai mult decât atâta, după ce ai plătit 10 ani, deja abia ți-ai plătit comisioanele și dobânda, nici de cum plata. Deci, fraților, ai face o comparație între sistemul bancar de astăzi și Dumnezeu care este veșnic. Deci sistemul bancar asuprește oamenii, îi îngenunchează prin bani și totuși oamenii aleargă la sistemul bancar cu gura căscată. Iar Dumnezeu, care este milostiv și dătător de bine și gratuit dă, oamenii întorc spatele. Cum vine treaba asta? De ce oamenii aleargă la diavolul și nu la Dumnezeu? Explicația este una. S-a obișnuit cu darul lui Dumnezeu. De prea mult bine. Când va lipsi darul lui Dumnezeu, atunci va vedea ce a pierdut omul. Deci, față, făcând o paranteză astăzi, deci, îndemnul meu este ca nimeni care sunteți aici să ascultați, să nu aibă tangență cu sistemul bancar de astăzi. Este un sistem diabolic, este ca o pânză de păianjen, în care dacă ți-ai prins un picior, te-a prins cu totul. Greu mai scăpi de bancă. Foarte greu. Că sistemul bancar are nevoie de proști. Are nevoie de datornici care să-i plătească permanent. N-are nevoie. Bun, dar asta ce înseamnă? Fraților, asta este o cămătărie organizată. Legală, dacă vreți așa. Deci o hoție legală. Deci asta este sistemul bancar de azi. Cei ce lucrează în finanțe bănci sunt colaboratori ale acestui sistem cămătărian de înșelătorie a lumii. Să nu vă supărați că lucrați acolo. Deci sunt despărtați acest sistem drăcesc, diabolic, de înșelătorie a lumii. Prin acest sistem se urmărește sclavia tuturor oamenilor și a popoarelor. Deci, a oamenilor, prin BCR, BRD, B, nu știu mai care, sclavia țărilor, prin FMI, banca, nu știu mai care, banca, nu știu mai care, asta înseamnă sclavie. Deci, prin bani, ușor vei sclaviza lumea. De aceea, departe de finanțe bănci. Dacă vreți să aveți viață liniștită și capul liniștit pe pernă. Dacă nu, vă prindeți în breașă cu un peștere. Țin minte, a venit cineva din Iași, plângând cu soția lui, a luat prima casă și a câștigat-o pe ultima. Mai avea câteva, 3-4 rate, n-a avut cu ce plăti, i-a luat toată casa și a pierdut și ratele. Și a rămas pe afară. Deci, sistemul bancar nu știe să ierte. El știe să subjuge. De aceea, fraților, vedeți că oamenii care sunt funcționari astfel de instituții au duhul acestei instituții. Sunt nervoși, tulburați, aroganți, fără milă. De ce lucrează în sistemul bancar, în sistemul politic, în sistemul economic, care toate sunt în mâna jidanilor și în mâna diavolului, și cei care slujă, de-abia aștept să scap de acest serviciu. Deci avem de-a face cu funcționarea care, într-un fel sunt la servici, într-un fel sunt acasă. Las servici să fiare fără mine, acasă își schimbă atitudinea că și-a venit la roman. Deci ambianța, sistemul te face fiară. De aceea, fraților, să luăm aminte la acest aspect, mai bine sărat și curat, mai bine caută un tovarăș să împrumuți de la el decât de la bancă. Acest este moment ca să te prinde cu fel de fel de reclame. Acum să dăm și fără buletin, și cu buletin, cum vrei, numai să te prinde din asta. Numai să fii dependent, să le plătești permanent comisioane. Bine, sunt și persoane individuale fizice numiți cămătare. Deci cămătare ce sunt? Slugile diavolului. Deci cămătare vor moștei focul veșnic și chinuri veșnice, că și ei înșală oameni, stau la drum, așa și pe cei nevoiași îi prinde, ca să le ia bănuții de la copii și de la familie. Cunosc pe cineva care ultimul bănuț s-a dus la cămătari că l-a amenințat că l-o moară. Așa și are probleme și cu familia și copiii, că a jucat la jocul de noroc. Ei, deci este un cămătare sunt individual, sistemul bancar este un sistem organizat legal de înșelătorie a oamenilor. Nici de cu fondul statului. Asta este o parafă proastă. Nu fondul statului, ci înșelătorie modernă. La fel și amanetul. Ei, Dumnezeu care este împăratul, cel veșnic, El este bun, milostiv și viitor de oameni, frate. Până la urma urmei, înainte când erau împărații, mai există o milă. Deci, cineva se ducea cineva dintr-un sat, așa și era năcârșit. Împărat, uite, n-am și mâncare. Împărat era milă și mă dădea. Deci, persoana fizică umană, întotdeauna este milă câteodată. Persoana juridică este o persoană anonimă, ambiguă. Cum este și robotul? Se vorbește robotul, calculatorul. El nu-i milos, n-are milă, n-are sentiment. De asta s-a schimbat sistemul acesta de pe fizic, pe juridic. Ca să nu există sentimentul acestei miri de păsuire, de îngăduire, de ceva. Nu. Să fie literele de lege și atâta tot. În față să calculatorul, nu discuți. Ei, împăratul cel veșnic, Hristos Domnul, El este milostiv și viitor de oameni, care iartă pe omul care cere iertare. Fraților, nu fiecare dintre noi cere iertare lui Dumnezeu și ne iartă nouă, Doamne, păcate, a spui la Tatăl nostru. Nu te pui în fața icoanei și spui acolo să-ți ierte păcat, Doamne, iartă-mă că am făcut cu tare și cu tare. Nu-ți cere iertare? Și Dumnezeu, pe cine iartă? Pe cel care îi cere. Dacă nu cer, nu dobândești. Cum să ierte Dumnezeu pe un om care nu vrea iertare? Deci ateul necredinciosului, care nu vrea iertare, Dumnezeu, n-a iertat Dumnezeu. Dumnezeu, cum să ierte pe acesta? Dacă el nu cere. Iar celul ce cere, Dumnezeu îl iartă de toate păcatele care le-a făcut. Bun, hai să luăm acum practic. Ai făcut abort și gata, mâini, te-ai iertat Dumnezeu? Ați făcut abort și gata, să o șterți cu băretul tot? Fraților, aici este alt aspect. Deci, după mărimea greșalii, după mărimea datoriei, trebuie să fie și măsura rugăminții și a căinței. Mult ai greșit, spune Mântuitorul Evanghelie, mult ți se va ierta dacă te umilești mult. Puțin ai greșit, puțin se va ierta. Deci dacă ai păcate grele și iertarea Dumnezeu, atunci arată cu adevărat căință. Și atunci Dumnezeu te iartă. Ei, fraților, când s-a văzut acest om, nu-și credea ochilor. Cum adică el s-a dus ca un osândit acolo, s-a dus cu inima strânsă, așteptându-și soarta. Și acum nu-și crede ochiul că l-a iertat și de datorie și este și liber. Deci a ieșit de acolo ușurat, bucuros, Doamne, mi-a iertat. Nu-i bine să creadă. Dar iată, și-a schimbat firea. Când s-a întâlnit cu un tovarăș de-a său, care îi datora 100 de denari, deci un fifici de bani, adică o nimica toată, și pe acesta l-a sugrumat de gât, deci l-a strâns de gât, spune Evanghelia, adică arătând cât de crud s-a purtat acest om. Cât de sadic. Și acela a făcut-o la fel. A îngenunchiat și a spus, ce ești cum e că a spus și el? Te rog să mai îngăduie că îți vor plăti. El n-a vrut să-l ierte mai mult decât atâta, l-a aruncat și în temniță. Fraților, toată Evanghelia, ne spune Mântuitorul, se cuprinde în aceste două porunci. Iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu cugetul tău, ia pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci fără aceasta a doua poruncă, nu poți să te mântuiești niciodată. De aceea, nu poți să ajungi la Împărăția lui Dumnezeu fără aproapele. Spune Patericul, în aproapele este viața și moartea. De ce? Pentru că trăim în societate, nu ești în junglă. Nu ești în Siberia sau în Amazonia. Ești în societate și în societate fiecare poate greși. Nu ești perfect. Nici eu, nici tu, nici altul, nici altul. Oricât de perfect am fi, totuși greșim. Totuși suntem datori și a fraților noștri. De aceea, fraților, iată, acest om s-a portat crud cu acest tovarăș al său. Ei, aici nu este cuvântul tovarăș împrumutat de la comuniști. Că ei folosesc domn, tovarășe, sau acum se spune domnule. Deci, cuvântul tovarăș se folosea și în vechime. Spunea oamenii tovarăș de călătorie. Sau mergeau oameni la tovărășie, că erau pe timpul boierilor, știți ce e tovărășie? Adică oamenii se însuțeau 2-3 și mergeau și muceau la boieri. Mergeau la tovărășie, așa spuneau bătrâni. Ei, acest tovarăș, vedeți, s-a umilit și el, s-a ierte acesta, dar nu a vrut. De ce oare este așa de hain? De ce oare? Așa cum am spus, nu recunoaște darul Dumnezeu și se uită în jurul lui. Adică el, acest om, împrumutase acestui om ceva din câțiva bănuți. Iată, nu a vrut să-l păsuiască ca să-l aștepte și să dea înapoi. Atunci a auzit ceilalți. Cine sunt ceilalți? Oamenii, fraților, din jur, ceilalți consăteni sau compatrioți. Auzit fapta acestui om. Că n-a vrut, deci l-a băgat în pușcărie pentru ceva datorie. Fraților, acest lucru se întâmplă și în ziua de astăzi. Pentru că mulți stau în gratii din cauza datoriilor. Deci, nu ți-ai plătit datoriile la bancă. Așa sau nu știu ce, banca îți ia totul. Îți ia casă, îți ia bere, îți ia mașină, îți ia totul. Dacă nici așa nu plătești, atunci te bag la pușcărie să recuperezi datoria. Cum fac policieni de astăzi? Intră în putere, după aceea, hai la zdup. Și-au umplut de la buzunarele, după aceea îi bag la zdup. Ca să se răcorească de set.